А одного вечора він ще дужче приголомшив мене. Він прийшов до мене додому і сказав, що йому потрібні 20 франків, і він хоче попросити їх у мене. А за це він мені відпустить на цю ніч Марію. «Пабло», – злякано мовив я, – «ви самі не знаєте, що кажете. В нас вважають найбільшою ганьбою відступити іншому за гроші свою коханку. Вважайте, що я не чув вашої пропозиції». Він співчутливо глянув на мене. «Не хочете, пане Галлере? Гаразд. Ви завжди утруднюєте собі життя. Ну то спіть цю ніч без Марії, якщо вам так краще. А гроші ви мені однаково дасте. Я їх вам потім поверну. Вони мені дуже потрібні».
«Навіщо?»
«Для Агостіно. Це той хлопець, що грає на другій скрипці, знаєте? Він уже 8 днів як хворий, і його нікому доглянути. Грошей у нього немає, ані шеляга. А тепер і в мене скінчилися. З цікавості, а почасти, щоб покарати себе, я пішов із ним до Агостіно. Той жив в убогій мансарді. Пабло приніс йому молока і ліків. Перестелив ліжко, провітрив кімнату, приклав йому до гарячої голови гарно по-мистецькому зроблений компрес. І все це швидко, легко і вправно, як добра медична сестра. Того ж таки вечора я бачив, як він грав до самого ранку в барі Сіті. Я часто розмовляв із Герміною про Марію, докладно змальовував, які в неї руки, плечі, стегна, як вона сміється, цілує, танцює. «А це вона вже показала тобі?» – спитала одного разу Герміна і описала мені якусь особливу гру язика під час поцілунку. Я попросив, щоб вона сама мені показала її, та вона рішуче відмовилась. «Колись пізніше покажу», – відповіла вона. «Я ще не твоя коханка». Я спитав, звідки їй відомо про Маріїні поцілунки та про інші таємниці, які може знати лише коханець. «О», – вигукнула Герміна, – «вона ж моя приятелька. Невже ти думаєш, що ми могли б мати таємниці одна від одної? Я часто спала і бавилася з нею. Тобі справді дісталася дівчина, що вміє більше, аніж інші. Все ж таки, я думаю, Герміну, що й ви маєте одна від одної таємниці. Чи ти й про мене розповіла їй усе, що знаєш?» «Ні, це інша річ. Цього вона б не зрозуміла. Марія чудова дівчина, тобі пощастило, але нас із тобою єднає те, про що вона й гадки не має. Я, звичайно, багато чого розповіла їй про тебе, куди більше, ніж тобі на той час хотілося б. Я ж повинна була прихилити її до тебе. Але ні Марія, ні хтось інший ніколи не зрозуміє тебе так, як я. Дещо і я довідалася від неї, бо вона розповідає мені про тебе все, що сама в тобі бачить. Я знаю тебе майже так, як знала б, якби ми часто разом спали. Коли я знов зустрівся з Марією, вона мені здалася якоюсь інакшою, дивною і таємничою. Адже я знав тепер, що вона пригортала й Герміну до свого серця, так само, як мене. Відчувала, цілувала, пестила і гладила її руки й ноги, її волосся й шкіру, так само, як і мої. Переді мною постали нові, непрямі, складні стосунки і зв'язки, нові любовні і життєві можливості, і я згадав про 1000 душ трактату про степового вовка. Протягом того короткого часу, що минув від мого знайомства з Марією до балу маскараду, я був справді щасливий, а проте мене ніколи не покидало почуття, що це ще не порятунок, не райське блаженство, що все це тільки прелюдія, приготування, що події швидко розвиваються і основне ще має настати. Я вже так навчився танцювати, що не боявся йти на бал маскарад, про який із кожним днем було дедалі більше мови. Я й досі не знав, у якому костюмі з'явиться на бал Герміна. Вона нізащо не хотіла зрадити цієї таємниці. Казала, що я і так її впізнаю, а якщо ні, то вона мені дасть якийсь знак. Але поки що я не повинен був нічого знати. В чому я сам думаю прийти на бал, їй було байдуже, і я вирішив з'явитися туди в звичайному вечірньому костюмі. Я хотів запросити на бал Марію, але вона заявила, що вже має туди кавалера. І справді показала мені квиток. Я був трохи розчарований, коли побачив, що мені доведеться йти на бал самому. Це був найславетніший бал маскарад міста. Його щороку влаштовували в глобусі актори і митці. Герміну тими днями я бачив рідко, але напередодні балу вона заглянула до мене, прийшла по вхідний квиток, який я купив для неї. Ми трохи посиділи в моїй кімнаті, і між нами відбулася розмова, що справила на мене глибоке враження. «Тобі тепер досить добре», – сказала вона. «Танцювати ти вже вмієш, той, з ким ти місяць не бачився, навряд чи й упізнав би тебе». «А вже ж», – погодився я. «Мені вже давно не було так добре, і все завдяки тобі, Герміно». «А часом не завдяки Марії?» «Ні, адже Марія також твій подарунок, але вона чудова». «Тобі треба було саме такої коханки, степовий вовче, гарної, молодої, веселої, дуже мудрої, в коханні і не щодня приступної. Якби ти не мусив ділити її з іншими, якби вона не була для тебе завжди тільки гостею на короткий час, ти б не почував себе так добре». Так, і з цим мені теж доводилось погодитись. «Отже, тепер, власне, маєш усе, що тобі потрібно?» «Ні, Герміно, не все. Я маю щось дуже гарне, чарівне, велику втіху, розраду. Я справді щасливий. От бачиш, чого ж ти ще хочеш?» «Хочу чогось більшого. Мені мало бути щасливим. Я не для цього створений, це не моя доля. Моя доля – цілком протилежна». «Виходить, твоя доля бути нещасним?» «По-моєму, нещастя ти мав уже вдосталь, коли через бритву боявся йти додому». «Ні, Герміно, це ж зовсім не те. Припустімо, я тоді був дуже нещасний. Але то було дурне нещастя, даремне». «Чому даремне?» «Бо я не повинен був боятися смерті, якою зрештою бажав. Те нещастя, яке мені потрібне, і якого я прагну, зовсім інакше. Таке, що змушує людину впиватися стражданням і з насолодою вмирати. Ось те нещастя, чи, може, щастя, на яке я очікую». «Я розумію тебе. В цьому ми як брат і сестра. Але чим тебе не влаштовує твоє теперішнє щастя, яке ти знайшов із Марією? Чому ти незадоволений?» «Воно влаштовує мене. Чому ж? Я захоплений ним, вдячний йому. Воно таке гарне, як сонячний день дощового літа. Та я відчуваю, що воно довго не триватиме. Це щастя також даремне. Воно дає мені задоволення, проте задоволення не та їжа, якою може живитися моя душа. Воно присипляє, насичує в мені степового вовка. Але це не те щастя, задля якого варто померти. А треба неодмінно померти, степовий вовче». «По-моєму, треба. Я дуже задоволений своїм щастям. Я ще його можу якийсь час витримати. Та якщо серед теперішнього щастя в мене часом випадає хвилина, коли я можу озирнутися навколо і чогось запрагнути, то я ніколи не прагну зберегти це щастя назавжди, а хочу знову страждати, тільки красивіше, не так убого, як раніше. Я прагну таких страждань, які підготували б мене до смерті, зробили б її бажаною». Герміна ніжно поглянула на мене. Її очі, чудові, страхітливі очі, раптом потемніли, як уже не раз бувало. Повільно підбираючи слова, вона мовила так тихо, що я мусив напружувати слух, щоб її почути. «Я сьогодні тобі щось скажу. Те, що давно вже знала, і що ти давно вже знав, але, мабуть, іще не зважувався сам собі сказати. Я скажу тобі те, що знаю про нас із тобою і про нашу долю. Ти, Гаррі, був митцем і мислителем, сповненим радості і віри, завжди шукав великого і вічного, ніколи не вдовольнявся банальним і дрібним. Та чим більше життя будило тебе і звертало твій погляд на себе самого, тим тяжче ставало твоє горе, тим глибше ти поринав у страждання. Страх і розпач загруз у них по саму шию. І все те, що ти колись вважав гарним і священним, що ти любив і шанував, уся твоя колишня віра в людей і наше високе покликання, все те виявилося даремним, не могло тобі допомогти. Все воно втратило свою вартість і розсипалося на порох. Твоїй вірі не стало чим дихати. А смерть від задухи – тяжка смерть. Правда ж, Гаррі? Хіба не така твоя доля? Я лише кивав головою. Ти мав своє уявлення про життя, свої вимоги до нього, свою віру. Був готовий до дій, до страждань і до жертв. А потім поступово усвідомив, що світові не потрібно від тебе ніяких дій, жертв і так далі. Що життя – невелична поема з героїчними ролями тощо, а впорядкована міщанська кімната, де їдять, п'ють, лагодять шкарпетки, грають у карти, слухають радіо і цілком задоволені з цього. А той, хто має в душі щось більше, хоче героїчного і гарного, шанує великих поетів або святих, той дурень і Дон Кіхот. Ось так. Те самісіньке було і зі мною, друже мій. Я була обдарованою дівчиною, була покликана жити за високими взірцями, ставити до себе великі вимоги, виконувати великі завдання. Я могла взяти собі на плечі велику долю, стати королевою, коханою революціонера, сестрою генія, матір'ю мученика. А життя мені дозволило стати лише куртизанкою з досить добрим смаком. І навіть цього мені було не так легко досягти. Ось як було зі мною. Якийсь час я дуже журилася цим і довго шукала вини в собі самій. Життя, думала я, завжди справедливе, і якщо воно поглумилося з моїх чудових мрій, то виходить, ті мрії були дурні і нічого за собою не мали. Але від таких думок мені не ставало ані трохи легше. А оскільки я мала добрий зір і слух, і була доволі таки цікава, то почала пильно приглядатися до так званого життя, до своїх знайомих і сусідів, до багатьох людей з їхніми долями, і побачила ось що, Гаррі. Мої мрії мали під собою підстави. Вони були тисячу разів справедливі, так само, як і твої. Але життя, дійсність були несправедливі. Несправедливо, що така жінка, як я, може або безглуздо змарнувати в злиднях свій вік за друкарською машинкою на службі в якогось грошовитого мішка, або задля грошей вийти за нього заміж, або стати, немов би, повією. І це все. Іншого шляху вона не має. І так само несправедливо, що такий чоловік, як ти, від самоти, страху і розпачу мусить хапатися за бритву. Хіба тільки що моє горе було, може, більше матеріальним і моральним, а твоє більше духовним. Але і те походить з одного джерела. Ти думаєш, я не розумію твого страху перед фокстротом, твоєї відрази до барів і танцювальних зал, до джазової музики і всього цього балагану? Дуже добре розумію. І так само розумію твою огиду до політики. Розумію той сум, який викликає в тобі балаканина і безвідповідальна метушня партій і преси. Той розпач, який навіває на тебе війна і минула, і майбутнє. Все те, що тепер люди думають, читають, будують. Їхня музика, освіта, їхні ювілеї. Ти маєш слушність, степовий вовче. Тисячу разів маєш слушність. І все ж таки мусиш загинути. Ти надто вимогливий і голодний для цього простого, затишного світу, якому так мало треба. Ти надто великий для нього, він тебе не прийме. Тому, хто сьогодні хоче жити і втішатися життям, не можна бути таким, як ми з тобою. Тому, хто хоче музики замість галасу, радощів замість задоволення, душі замість золота, справжньої праці замість добування грошей, справжньої пристрасті замість гри в почуття, тому в цьому затишному світі немає місця. Вона опустила очі і задумалась. «Герміно», – ніжно мовив я, – «сестро, як ти вмієш бачити? А все-таки ти навчила мене танцювати фокстрот. Отже, ти вважаєш, що такі люди, як ми, надто великі для цього затишного світу, не можуть тут жити? Від чого це залежить? Це прикмета тільки нашої теперішньої доби, чи так було завжди?» «Не знаю. Хочу вірити, що це тільки наша доба така, що це тільки наша хвороба, тимчасове лихо. Наші проводирі завзято й успішно готують нову війну, а ми, решта, танцюємо фокстрот, заробляємо гроші і їмо шоколад. Певно, що в таку добу все має бути сіре. Будемо сподіватися, що інші часи були кращі і знов стануть кращі, багатші, далекосяжніші і глибші. Але нам із цього невелика втіха. А може так було завжди?» «Що завжди було так, як тепер? Завжди світ існував тільки для політиків, спекулянтів, кельнерів і гульвіз? А людям не було чим дихати?» «Може, я не знаю. Та й ніхто цього не знає. І врешті хіба не однаково? Але я оце, друже мій, згадую генія, на якого ти молишся, про якого ти часто розповідав, і листи якого читав мені. Про Моцарта. Як було з ним? Хто керував за його часів світом, збирав вершки, задавав тон і мав якусь вагу? Моцарт чи комерсанти? Моцарт чи нікчемна посередність? І як він помер, як його поховано? Так, по-моєму, було завжди, і завжди так буде, а те, що вони в школах звуть світовою історією і що примушують задля освіти завчати на пам'ять з усіма його героями, геніями, великими вчинками і високими почуттями, все те брехня, яку вигадали вчителі, щоб морочити ним голову дітям відповідного віку. Завжди так було і завжди так буде. Гроші і влада, ціла доба, весь світ належить сірій дрібноті, а справжнім людям не належить нічого. Нічого, крім смерті. І більше нічогісінько? Ні, щось належить. Вічність. Ти маєш на увазі добре ім'я, славу серед нащадків? Ні, вовче, не славу. Що вона варта? Невже ти віриш, що всі справжні повноцінні люди здобувають славу і нащадки знають їх? Ні, звичайно, ні. Отож бо, я мала на увазі не славу. Слава існує тільки в уяві вчителів, які використовують це слово, щоб виховувати своїх учнів. О, ні. Я мала на увазі не славу, а те, що зву вічністю. Побожні люди звуть його царством Божим. Я так думаю. Всі ми – вимогливі. Ті, кому відома туга, хто не вміщається в цьому світі, не могли б жити, якби, крім тутешньої атмосфери, не було ще якоїсь іншої, якби, крім цієї доби, не було ще й вічності, царства справжнього. До того царства належить музика Моцарта і вірші твоїх великих поетів. До нього належать святі, що творили дива, померли мученицькою смертю і стали для людей великим прикладом. Але до вічності належить також і образ кожного справжнього вчинку, сила кожного справжнього почуття, навіть якщо про них ніхто не знає, ніхто їх не бачить, не описує, не пробує зберегти для майбутнього. Бо вічність не має майбутнього, має тільки сучасність. «Це правда», – сказав я. «Зрештою», – задумливо повела вона далі, – «побожні люди знають про це найбільше. Тому вони й витворили ідею святих і те, що вони звуть сонмом святих. Святі – це справжні люди, молодші брати Спасителя. Ми ціле своє життя простуємо до них кожним своїм добрим вчинком, кожною сміливою думкою, справжньою любов'ю. Давні художники зображали сонм святих на тлі золотавого неба, осяйним, гарним, сповненим миру. Це те саме, що я називала вічністю. Це царство невидиме, царство, яке існує поза часом. Це наше царство, там наша домівка. Туди прагне наше серце, степовий вовче, і тому Ми тужимо за смертю. Там ти віднайдеш свого Гете, Новаліса і Моцарта, а я своїх святих – Крістофера, Філіпа Нерійського і всіх інших. Є багато святих, що спершу були великими грішниками, але й гріхи можуть бути шляхом до святості. Гріхи і порок. Ти сміятимешся з мене, але я часто думаю, що, може, навіть у моєму приятелєві Пабло причаївся святий. Ох, Гаррі, через який бруд, через яку брехню нам треба перейти, щоб дістатися додому? Нас нема кому вести, наш єдиний провідник – туга за нашою домівкою. Останні слова вона знов промовила ледь чутно. В кімнаті запала глибока тиша. Сонце вже хилилось до обрію, і позолочені написи на корінцях багатьох моїх книжок мерехтіли в його промінні. Я взяв Герміну за голову, поцілував її в чоло і по-братньому притулився щокою до її щоки. Так ми простояли з хвилину. Мені було так гарно, що навіть не хотілося виходити з дому. Але на цю ніч, останню перед балом, Марія пообіцяла себе мені. Та дорогою я думав не про Марію, а про те, що мені сказала Герміна. Мені здавалося, що то були не її міркування, а, мабуть, мої власні, які вона, ясновидиця, прочитала, ввібрала в себе і знов повернула мені. Але тепер вони набули форми і постали переді мною, наче нові. Тієї хвилини я був особливо вдячний їй за думки про вічність. Вони були потрібні мені. Без них я не міг ані жити, ані вмерти. Моя приятелька і вчителька танців віддарувала мені сьогодні святий, потойбічний, позачасовий світ, світ вічних вартостей, божестої суті. Я мимоволі згадав сон про Гетте, про старого мудреця, що пожартував, посміявся з мене так, як сміються тільки безсмертні. Аж тепер я зрозумів сміх Гетте, сміх безсмертних. Той сміх був безпредметний, то було тільки світло, ясність. Те, що лишається, коли справжня людина перейде людські страждання, пороки, помилки, пристрасті і непорозуміння і проб'ється у вічність, у міжзоряний простір. Бо вічність – це не що інше, як вивільнення часу, так би мовити, його повернення до невинності, перетворення в простір. Я зайшов по Марію, до тієї тихої пивнички на околиці міста, де ми, звичайно, вечеряли в ті дні, коли зустрічалися з нею, але її там ще не було. Я сидів біля накритого столу і все думав про нашу з Герміною розмову. Всі ті міркування, які я почув від Герміни, здавалися мені такими близькими, такими давно відомими, ніби їх породила моя власна міфологія, мій власний світ уявлень. Безсмертні, що стали образами і живуть далеко в позачасовому просторі, кришталево-прозора вічність, розлита навколо них, мов ефір. Холодна, промениста, мов небесні зорі. Веселість того позаземного світу. Звідки все це я так добре знаю? Я задумався і згадав уривки з Моцартових косацій та Бахового добре темперованого клавіру. Ця музика, здавалась мені, світилась холодними зоряними світлами. Була прозора, як ефір. Так, справді, вона й була ніби самим часом, що замерз, спинив свій плин і обернувся в простір. А над нею бриніла безмежна надлюдська веселість, вічний божистий сміх. О, як пасував до неї старий Гетте з мого сну. Я раптом почув той незбагненний сміх навколо себе. Почув, як сміялися безсмертні. Я сидів, мов зачарований, потім несвідомо дістав з кишені жилета олівця, пошукав паперу і побачив на столі перед собою прейскурант вин. Я перевернув його, написав на звороті вірш, який аж через тиждень випадково знайшов у себе в кишені. Ось він. Безсмертні. Знову й знову з падолу земного чути нам отруйний чад життя, хіть і втіха, розпад і гниття. Млин катівень, ріки крові з нього, голод вбогих, розкіш владарів, руки вбивць, старців і лихварів, хіттю підбатожена юрба, пострах всіх, настрахана сама. Не до храму, в дім розпусти ходить, диха млосно в випарі густому, плодить війни і мистецтва плодить, їсть себе й вибльовує потому. Бреше й блудить світ, немов востаннє свій танок над прірвою веде, наново для кожного постане, наново для кожного впаде. Ми ж перебуваємо в ефірі серед крижаних небесних рік. Час для нас не має сили й міри, не властиві нам ні стать, ні вік. Наші муки, страх і сподівання, борсання від вбивства до пісень, споглядаємо, як сонць кружляння. Кожен день для нас найдовший день. Бачим вас, хитаєм головою, бачимо світил ясні сувої, що пливуть потоком безшелесним в синій лід космічної зими, холодом огорнуті небесним. Ясно й холодно сміємося ми. Потім прийшла Марія, і після веселої вечері ми з неї пішли до кімнати, яку я найняв для наших зустрічей. Ніколи ще Марія не була така гарна, лагідна і ніжна, як того вечора. В її пестощах, у її любовній грі, якими вона обдаровувала мене, я відчував бажання віддати себе всього до останку. «Маріє», – сказав я, – «ти сьогодні щедра, як богиня. Не доводь нас обох до смертельної знемоги. Завтра ж бал маскарад. А хто завтра стане твоїм кавалером? Боюся, квітонько моя, що то буде казковий принц, що він викраде тебе, і ти вже ніколи не повернешся до мене. Ти любиш мене сьогодні майже так, як закохані люблять востаннє перед розлукою». Вона припала губами до мого вуха і прошепотіла: «Мовчи, Гаррі, кожен раз може бути останній. Коли Герміна забере тебе, ти вже більше не прийдеш до мене. Може, вона забере тебе завтра?» Дивне, гірке і водночас солодке почуття, що жило в моєму серці всі ті дні, ніколи ще не опановувало мене так, як тієї ночі перед балом. То було щастя. Краса Марії, яку вона віддавала мені всю до останку, чудові витончені пестощі, які я пізнав так пізно, вже не молодою людиною, розкошування в лагідних теплих хвилях насолоди. А все ж то була тільки оболонка. Всередині назрівало щось значне, напружене, фатальне. І поки я ніжно, зворушено, захоплено пив із солодкого келиха кохання, поки, здавалося, безоглядно занурювався в теплі хвилі щастя, серцем я відчував, як моя доля стрімголов рветься вперед, мчиться на осліп, мов зляканий кінь, назустріч прірві, падінню, охоплена страхом і тугою, закохана в смерть. Так само, як я недавно злякано боронився від приємної безтурботності самого тільки чуттєвого кохання, як я боявся Маріїної веселої краси, завжди готової роздаровувати себе, так я боявся тепер смерті. Але це був страх, який уже знав, що скоро він переросте в бажання віддатися смерті, знайти в ній визволення. Навіть коли ми були цілком поглинуті пестощами, ближче одне одному, ніж будь-коли раніше, в душі я прощався з Марією, прощався з усім тим, що вона для мене означала. Вона ще раз перед нашим прощанням дала мені урок, як треба по-дитячому довіряти грі. Поверхово шукати хвилинних радощів, дивитись на стать невинними очима дитини і тварини. Досі я дуже рідко знав такий стан, бо для мене чуттєве, статеве життя майже завжди мало гіркий присмак провини. Солодкий, але небезпечний смак забороненого плоду, якого людині з духовними запитами треба остерігатися. Тепер Герміна і Марія показали мені цей сад у всій його невинності. Я був у ньому вдячним гостем, але скоро мені треба було йти далі. В цьому саду було надто гарно й тепло. Мені судилося далі будувати до вершини своє життя, далі спокутувати його безмежну вину. Легке життя, легке кохання, легка смерть були не для мене. З натяків Марії і Герміни я зробив висновок, що на завтрашній бал чи на додачу до нього планують якісь особливі насолоди і розваги. Може, це й справді був кінець. Може, Марію не зраджувало передчуття, і ми лежимо разом востаннє. Може, завтра моя доля зробить зовсім новий хід. Я не виспався вночі і мусив досипати вдень. Вранці я поїхав у лазню, а потім, смертельно стомлений, позавішував у спальні вікна, знайшов, роздягаючись у кишені вірш, знов забув про нього, зразу ж ліг, не думаючи більше ні про Марію, ні про Герміну, ні про бал-маскарад, і проспав цілий день. Прокинувшись увечері, я почав голитися і аж тоді згадав, що за годину почнеться бал, і мені треба знайти сорочку до фрака. Я одягнувся і в чудовому гуморі вийшов із дому, щоб спершу десь попоїсти. Це був перший бал-маскарад, у якому я мав узяти участь. Я, правда, і раніше іноді бував на таких святах. Часом вони мені подобались, але я ніколи не танцював. Завжди був тільки глядачем. І мені завжди здавався смішним той запал, з яким інші розповідали про бал. Смішною здавалась їхня радість. Проте сьогодні бал і для мене був подією, на яку я очікував радісно і зацікавлено, хоч і трохи боязко. Оскільки я йшов на бал без дами, то вирішив трохи спізнитися. Зрештою, мені так порадила і Герміна. Останнім часом я рідко навідувався до Крицевого шолома, свого колишнього притулку, де просиджували вечори розчаровані чоловіки, пили вино і вдавали веселих хлопців. Ця пивниця не пасувала до стилю мого теперішнього життя. Але сьогодні ввечері мені знов закортіло туди. В тому радісно-боязкому настрої, навіяному передчуттям змін і прощання з Марією, в якому я перебував цього дня, всі зупинки і пам'ятні місця на моїй життєвій дорозі ще раз набули болісно-чарівного блиску минувшини. А серед них і ця маленька, просякнута тютюновим димом пивниця, де я ще недавно був постійним відвідувачем, де ще недавно було досить випити примітивного наркотику, пляшку місцевого вина, щоб знов піти до свого самітного ліжка і якось витримати черговий день. Відтоді я скуштував інших засобів, міцніших збудників, солодшої отрути. Усміхаючись, я зайшов до старої пивниці. Господиня привітала мене, а мовчазні гості кивнули головою. Я замовив смажене курча, і скоро воно вже стояло переді мною. В чареватій баварській чарці яскріло світле молоде ельзаське вино. Білі, чисто вимиті дерев'яні столи і старі жовті панелі, наче всміхалися до мене. І поки я їв і пив, у мені наростало почуття згасання. Я ніби сидів на святі прощання. Мої зв'язки з тими місцями, де минало моє життя, з речами, що колись оточували мене, ще не порвалися, але готові були порватися. І мене проймала солодка, болісна туга. Сучасна людина зве це почуття сентиментальністю. Вона вже не любить речей, навіть свого ідола, автомашину, яку сподівається, тільки-но буде змога поміняти на іншу кращої марки. Ця сучасна людина енергійна, діяльна, здорова, холодна і сувора. Чудовий взірець людської природи. Для майбутньої війни вона просто ідеал. Але мене це не стосується. Я ні сучасна, ні старосвітська людина. Я випав з часу і пішов своєю дорогою. Близький смерті. Готовий до неї. І не мав нічого проти сентиментальності. Я був радий і вдячний, що в моєму вигорілому серці є ще хоч якесь почуття. Тому я віддався думкам про стару пивницю, про свою симпатію до тих старих незграбних стільців, віддався запахові тютюнового диму і вина, голосам буденності і тепла. Все це разом створювало для мене ілюзію домівки. Прощатися солодко, вся душа тоді наливається ніжністю. Мені був милий твердий стілець, моя баварська чарка, милий був холодний терпкий смак ельзаського. Моя спорідненість з усіма речами і з кожним відвідувачем у цьому приміщенні. Милі були обличчя замріяних, розчарованих пияків, братом яких я був так довго. Це була міщанська сентиментальність, ледь приправлена духом старомодної романтики з моїх дитячих років, коли пивниця, вино і сигара були ще чимось забороненим, незнаним, чудовим. І степовий вовк не з'явився, не вишкірив іклів, щоб подерти на шматки мою сентиментальність. Я мирно сидів у відблиску минувшини, пригаслого сузір'я, що схилилося до заходу і кидало на мене останнє проміння. Зайшов вуличний торгівець, і я купив у нього жменю смажених каштанів. Зайшла стара жінка з квітками. Я купив у неї пучечок фіалок і подарував їх господині. І аж коли я почав розраховуватися, я сягнув рукою до того місця, де мала бути кишеня, та знов згадав, що на мені фрак. Бал-маскарад! Герміна! Але для мене і досі було надто рано. Я ніяк не міг присилувати себе піти до глобуса. Я відчував якийсь внутрішній опір, нехідь. Як завжди, коли думав про ті розваги, що стали для мене звичними останнім часом. Чи коли заходив до великих, переповнених галасливим людом приміщень. Я, мов, школяр, боявся чужого оточення, танців, товариства гульвіз. Я повільно поминув якийсь кінотеатр, кинув оком на пучок ліхтарів і на велику барвисту афішу, що мерехтіла в їхньому світлі. Ступив ще кілька кроків, тоді вернувся і зайшов усередину. Там я міг спокійно посидіти в темряві до 11-ї години. Хлопець з ліхтариком повів мене до темної зали. Спотикаючись, я пробрався за завіси, знайшов своє місце і раптом опинився серед старого заповіту. Це був один із тих фільмів, які з великими затратами і з великою розкішю ставлять, начебто не задля прибутку, а з шляхетною священною метою, і на які вдень учителі закону Божого водять навіть школярів. У ньому показували історію Мойсея та ізраїльтян у Єгипті. Юрби людей, силу селену коней і верблюдів, палаци, блиск єгипетських фараонів і злигодні євреїв серед гарячих пісків пустелі. Я бачив Мойсея, трохи схожого бородою на Уолта Уітмена, чудового театрального Мойсея з вогнистим поглядом грізного поводиря, що з довгою палицею крокував пустелею, мов сам Вотан на чолі євреїв. Бачив, як він молиться Богові на березі Червоного моря. Бачив, як море розступилося і утворило ніби дорогу, прохід між двома водяними горами. Мабуть, конфірманти, що їх священник приводив на цей релігійний фільм, потім довго сперечалися про те, як оператори зробили цю сцену. Бачив, як пророк і наляканий народ перейшли тією дорогою на другий бік. Бачив, як позад них з'явилися бойові колісниці фараона, як єгиптяни вражено і боязко зупинилися на березі моря, а тоді мужньо кинулися вперед, і як над величним фараоном у золотому панцирі, над усіма його колісницями і вояками зімкнулися водяні гори. І згадав чудовий дует для двох басів Генделя, в в якому пригарно оспівана ця подія. Далі я побачив, як Мойсей, суворий герой серед суворих скель, піднявся на Сінай, і там Єгова за допомогою бурі, грому і блискавки передав йому 10 заповідей. А його негідний народ тим часом біля підніжжя гори спорудив золоте тиля і почав невельми скромні розваги. Для мене то було чудне, неймовірне видовище. Священну історію її героїв і її дива, що нам у дитинстві здавалися першими невиразними передчуттями якогось іншого світу, чогось нелюдського, тут показували вдячній публіці, що тихо жувала принесені з собою бутерброди. За вартість вхідного квитка. Милий експонат з величезного ярмарку, де розпродується залежений культурний мотлох нашої доби. Господи, хай би краще тоді загинули не тільки єгиптяни, а й євреї, і всі інші люди, щоб нам не довелося бачити цього свинства. Краще вже насильна пристойна смерть, аніж ця моторошна напівсмерть, якою ми тепер помираємо. Далебі краще. Моя потаємна нехіть, мій прихований страх перед балом-маскарадом від фільму і від тих думок, що він у мене викликав, не тільки не зменшились, а прикро зросли. І лише згадка про Герміну змусила мене зробити над собою зусилля і нарешті поїхати до глобуса. Було вже досить пізно, коли я зайшов туди, бал давно був у розпалі. Не встиг я роздягтися, як мене, несміливого і тверезого, підхопив потік гостей у масках. Мене приясно штовхали в боки, якісь дівчата запрошували на шампанське до кабіни, клоуни поплескували мене по плечу і казали мені «ти». Я ні на кого не звертав уваги. Почав проштовхуватись крізь переповнені кімнати до роздягальні. Отримавши номерок, я дбайливо сховав його в кишеню, бо подумав, що може він скоро знов мені знадобиться, коли я не витримаю цього гармидеру. Цілий великий будинок з усіма його приміщеннями був відданий гостям. У всіх залах танцювали, навіть у підвалі, всі коридори і сходи були повні масок, скрізь лунала музика, сміх і гомін. Я пригнічено пробирався крізь натовп від негритянського оркестру до сільської капели, від яскраво освітленої головної зали в коридори, на сходи, в бари, буфети і в кабіни з шампанським. Стіни здебільшого були обвішані химерними, веселими картинами новітніх художників. Кого тільки тут не було – митці, журналісти, вчені, ділові люди, звичайно, всі гульвіси з міста. В одному оркестрі сидів сеньор Пабло і натхненно дув у свою вигнуту трубу. Побачивши мене, він привітався співучим голосом. Юрба захопила мене у свій плин і повела від зали до зали, то вниз, то вгору. Коридор у підвалі художники розмалювали під пекло, і там шалено бив у литаври оркестр чортів. Нарешті я почав оглядатися, сподіваючись побачити десь Герміну або Марію. Кілька разів спробував проштовхатися до головної зали, але людський потік щоразу відносив мене вбік або завертав назад. Опівночі я ще не знайшов жодної із них і хоч не танцював, а так упрів, що в мене паморочилося в голові. Я опустився на найближчий стілець між чужими людьми і замовив вина. Я подумав, що для людини мого віку надто втомливо брати участь у таких галасливих святах. Я понуро пив вино і неуважно дивився на голі руки і плечі жінок. Повз мене пропливали постаті в химерних масках, штовхали мене, декотрі дівчата пробували сісти мені на коліна чи потягти мене в танок, проте я мовчки ухилявся від них. «Старий буркотун!» – вигукнула котрась дівчина, і вона мала слушність. Я вирішив додати собі сміливості і настрою вином, але й вино мені не смакувало, другої чарки я вже не схотів пити. Мене почало опановувати почуття, що позаду стоїть степовий вовк і висолоплює язика. Ніщо мене не розважало. Мені було тут не місце. Я прийшов сюди з найкращими намірами, проте ніщо тут не могло мене розвеселити. І ця галаслива радість, цей сміх, усе це шаленство навколо здавалося мені дурними і вимушеними. Десь о першій годині, розчарований і сердитий, я почав пробиратися назад до роздягальні, щоб узяти своє пальто і піти звідти. То була поразка, повернення до степового вовка, і Герміна навряд чи пробачила б її мені. Але інакше я не міг. Насилу проштовхуючись крізь юрбу, я ще раз уважно озирнувся навколо, але дарма. Жодної із своїх приятельок я не міг знайти. Нарешті я опинився біля бар'єра. Ввічливий чоловік уже простяг руку по мій номерок. Я сягнув до кишені і нічого там не знайшов. Тьху, хай йому чорт, іще цього не бракувало. Сумно блукаючи по залах, сидячи за чаркою несмачного вина, я не раз засовував руку до кишені, борючись зі спокусою кинути все й піти додому. І завжди пласке кружальце було на місці. А тепер воно десь ділося. Все було проти мене. Номерок згубив? Спитало пронизливим голосом якесь чертеня в жовто-червоному костюмі, що опинилося поряд зі мною. На тобі, друже мій. І подало мені свій номерок. І поки я машинально брав номерок та крутив його в руці, чертеня зникло. Коли я підніс картонне кружальце ближче до очей, щоб прочитати номер, то замість нього розглядів там якийсь нерозбірливий напис. Я вибачився перед чоловіком за бар'єром і підійшов до вікна. На кружальці дрібними, нерівними, нечіткими літерами було надряпано. Сьогодні, о 4-й годині ночі, магічний театр, тільки для божевільних. Ціна квитка – твій розум, не для кожного. Герміна в пеклі, в пеклі, в пеклі.